tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës e enjte 11 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministrat e mbrojtjes së NATO sot në Bruxelles diskutojnë për Kosovën dhe Afganistanin. Hyrja e forcave të NATO-s në Kosovë para 10 vitesh ishte ndërngjarjet më të rëndësishme në historinë e Kosovës, thon politikanë në Prishtinë. Në një artikull për Rusinë në Wall Street Journal shtrohet pyetja se a është e përkushtuar Rusia që ta përsërisë historinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama tha se është i shokuar dhe i pikluar nga sulmi një personi të armatosur në muzeun përkujtimor të Holokaustit në Washington, gjatë të së cilit është vrarë një roje. Në një deklaratë me shkrim zoti Obama tha se sulmi është përkujtim i nevojës për të mbetur vigjilent kundër antisemitizmit dhe paragjykimit në të gjitha format e tij. Raportohet se sulmin e ka bërë i moshuari 88 vjeçar James Von Braun, i cili është përshkruar si supremacist i bardh dhe veprimtar kundër qeverisë, që ka ligjëruar urrëtitje ndaj hebrejve dhe zezakëve. I dyshuari, për të cilin zyrtarët thonë se ka vepruar i vetëm, është dërguar në spital me plagë nga të shtënat me të cilat i janë përgjigjur rojet. Washington. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar emërimin e gjeneralit Stanley McChrystal për komandant të ardhshëm të forcave të Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve në Afganistan. Në këtë post ai zëvendëson gjeneralin David McKiernan, i cili ishte shkarkuar muajin e kaluar në kuadër të masave të administratës Obama për një qasje të re në fushatën kundër talibanëve dhe ekstremistëve të tjerë militantë në Afganistan. Teheran. Fushata për zgjedhjet presidenciale në Iran ka përfunduar, ndërsa votuesit tash po i shqyrtojnë opsionet e tyre për votimin e nesërm. Presidenti aktual Mahmud Ahmadinejad, që synon edhe një mandat 4 vjeçar, ballafaqohet me rivalin kryesor, ish kryeministrin Mir Hossein Musavi, që përshkruhet si reformist i moderuar. Në garën presidenciale marrin pjesë edhe dy kandidatë të tjerë, Mehdi Karubi dhe Kosen Rezai. Gjenevë. Organizata Botërore e Shëndetësisë sot e mban një takim të jashtëzakonshëm të ekspertëve për ta diskutuar për hapjen e gripit të vdekjeprurës H1N1. Ky takim në Gjenevë të Zvicrës po bëhet derisa OBSH-ja po e shqyrton situatën për të vlerësuar se a janë plotësuar kushtet për shpalljen e pandemisë lidhur me gripin e derrave. Presa është paraqitur në Meksikë dhe në Shtetet e Bashkuara në muajin prill. Me këtë grip janë infektuar njerëzit në 74 shtete, ndërsa është raportuar për vdekjen e 140 njerëzve nga kjo sëmundje. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s sot dhe nesër do të diskutojnë për sfidat kryesore lidhur me misionet e aleancës, e veçanërisht për ato në Kosovë dhe në Afganistan. Para këtij takimi është thënë se do të diskutohet edhe për mundësinë eventuale të zvoglimit të trupave të KFOR-it në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s janë duke u mbledhur sot në Bruksel, ku do të diskutojnë për operacionet e kësaj aleance në Kosovë dhe në Afganistan. Është paralajmëruar se rreth Kosovës do të diskutohet edhe për raportin e ekspertëve ushtarak për situatën në teren, dhe burimet diplomatike të NATO-s kanë pohuar se do të mund të ndodhë që të vendoset për zvoglimin e numrit të ushtarëve të NATO-s. Në Kosovë vlerësohet situata si e sigurt dhe stabile, dhe kjo situatë dhe klima më stabile politike ka krijuar kushte që të mund të zvoglohet edhe prania e NATO-s, sikur dhe të ndryshohet karakteri i misionit në një rol më shumë të parandalimit të konfliktit se sa të rolit që ka patur deri më tani NATO. Edhe prania e misionit të Bashkimit Evropian ka ndihmuar në këtë aspekt, pohojnë në NATO. Po ashtu pritet që për herë të parë në këtë takim në cilësinë e anëtarëve të plotë të marrin pjesë edhe ministrat e mbrojtjes të dy shteteve të reja anëtare të NATO-s, të Shqipërisë dhe Kroatisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
12 qershori vitit 1999, dita kur NATO-ja ka hyrë në Kosovë, paraqet njërën prej datave më të rëndësishme në historinë e Kosovës, vlerësojnë përfaqësues politik në Kosovë. Sipas tyre, fushata sulmeve ajrore të NATO-s dhe hyrja trupave të saj në Kosovë paraqesin kurorëzim të aspiratave shekullore të Kosovës për liri dhe pavarësi. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënësi i presidentit të Kosovës, Gjavit Beqiri, thot se data 12 qershor nënkupton përfundimin e suksesshëm të fushatës bombarduese të NATO-s ndaj caqeve serbe dhe ndërhyrjen ushtarake në Kosovë. Andaj si e tillë, kjo ditë sipas tij paraqet një prej datave më të rëndësishme në historinë e Kosovës.
Kjo datë paraqet kurorëzimin e aspiratave shokollore për liri dhe të përpjekje për pavarësi të dhe demokraci, të artikuluara nga levizja madhe politike e viteve 90 të shekullit 20, së cilës si printe presidenti historik i Kosovës, dr. Ibrahim Rugova. Në gjendjen e tanishme, kur institucionet e Kosovës janë në përpjekje aktive për strukturimin e plot të forcës mbrojtje të Kosovës, si mbërthame ushtrisa, armatës sashme të Republikës e Kosovës, prania e NATO se endën Kosovës gjithsesi e nevojshme.
Ndërkohë nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thotë se nëse shikohet Kosova sot 10 vite pas ndërhyrjes së NATO-s, shihen shumë të arritura kapitalet e saj, filluar nga pavarësia si një arritur më e madhe e këtij vendi.
E arritura e Kosovës, që konsiderohet kapitale, është shpallja e pavarësisë, nxjerrja e kushtetutës dhe krijimi i një realiteti të ri në Kosovë. Prandaj konsiderojmë se ndërhyrja e NATO-s po ashtu hyrja e forcave drejt për drejt në territorin e Kosovës me 12 qershor janë kapitalizim i gjithë mundit, sakrificës dhe luftës që ka bërë popullin për shekuj për qeni lirë.
Pas fushatës aerore të NATO-s ndaj caqeve ushtarake serbe pasoi në nënshkrimi marrëveshjes së Kumanovës dhe ndërhyrja trupave të KFOR-it me 12 qershor të vitit 1999, me çka Serbia ishte detyruar të largonte trupat e saj nga Kosova. Andaj 12 qershori për kosovarët nënkupton edhe ditën e çlirimit të Kosovës, që më pas e rezultoi me administrimin e saj nga Kombet e Bashkuara, ngritjen e institucioneve vendase e deri te shpallja e pavarësisë dhe njohja e saj ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët e Kosovës me shumë emocione e kujtojnë hyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë para 10 vitesh. Ata thonë se kjo ditë ishte një ditë shumë e gëzuar, me që pas shumë vuajtjesh kishte ardhur liria. Ata theksojnë se trupat e NATO-s duhet të mbesin në Kosovë. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ashtu si kurse rrët 800.000 shqiptar të Kosovës, Mehmet Berisha ishte dëbuar nga shtëpia e tij nga forcat serbe dhe hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë ai e kishte pritur me shumë gëzim.
Në rrezikun që i shpërngulëm prej Stankovecit, atje e kena parë mes televizorit, trupat e NATO-s në Kosovë, hyrjen e kena përjetuar mirë, i na kom shumë të kënaqëm, që i pëthen një animik bukur të fort, i cili ka bu një gjenocid të hatashëm popullin tonë. Mirë po prapo kthyn populli.
Ngjashëm thotë edhe Adem Rotkoceri, i cili hyrjen e forcave të NATO-s në Kosovë e kishte parë përmes televizionit për shkak se ishte i dëbuar nga Kosova.
Ka qenë një gëzim i hatashëm. Njeriu si njeriu kur kthehet në vendin e vet, vendlindjen e vet me familje, me ndihmën e forcave të NATO-s besoi që 100% këtu ma populli e ka marrën veten.
Labinot Vata thot se kur trupat e NATO-s kishin hyrë në Kosovë, ai kishte qenë ende fëmijë.
Në vitin 99 isha 12 vjeç, lirin për të parë e kena pa, e kena shiju në Shqipni se refugjat, ndërsa pas 10 dite jemi kthyer dhe Kosovë e kemi pa për të parë lirin. NATO si shëtimtar, si njerëz që luftuan për paqen në Kosovë, sot i kisha po vetëm si mish.
Astrid Beqa thot se pavarësisht shkatrimeve që kishin ndodhur në vendlindjen e tij në Gjakov, hyrje trupave të NATO-s në Kosovë ishte përjetuar nga qytetarët me gëzim dhe shpresë.
Gjithë ato shkatrime, gjithë ato humbje të njerëzve dhe pasurive të tyre, mirë po për çudi të njerëzit mujshë me vrejt një gëzim, një shpresë, satisfakcion pikrisht, edhe pse mrapa tyne ose mbrenda të ata kishte dhembje të mëdha.
Hatice Hajdari momentet nga 10 vjet më parë përshkruan me shumë emocione.
Shumë e kam prit, kam qenë emocionaliste, nuk po kam fjalë me treguves i papërshkruar. Kam prit edhe këtë ditë që kam marrë për neve, ditë e mirë, ditë e gëzuame, një diferencë shumë e madhe.
Ndërkësh Drini Gjombalaj, para se të hynin forcat e NATO-s në Kosovë, kishte qëndruar i mbyllur dhe i fshehur për 3 muaj në Prishtinë.
Dita e parë, domethënë hyrja e forcave këtu, duke zbritur poshtë vetërmikut, vetë kom dali kom prit. Zemrave të mësa sundalke.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 13 sekonda. Vazdojmë emisionin. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për Rusinë. Autori Janusz Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, në shkrimin me titull Krimet e Kremlinit, e shtron pyetjen se a është e përkushtuar Rusia ta përsërisë historinë e saj. Derisa demokracitë evropiane po e festojnë 20 vjetorin e çlirimit të tyre nga komunizmi dhe sovjetet, Moska po synon të ripërtri dominimin e saj ndaj satelitëve. Rishkrimi i historisë së Rusisë është pjesë e këtij plani, shkruan në fillim të artikullit në të përditshmen Wall Street Journal. Ideja putiniste e sistemit progresiv sovjetik në të kaluarën është e përpiluar ta arsyetoj qëndrimin e fortë aktual të Rusisë në rajon. Le të merret parada vjetore në Moskë me 9 maj, me të cilën u festua fitoria ndaj fashizmit në përvjetorin e dorëzimit të Gjermanisë naziste tek aleatet. I gjithë manifestimi është i bazuar në iluzionin monumental kombëtar i ushqyer nga Kremlini. Megjithëse Rusia ishte njëra nga fuqitë fituese në fund të luftës së dytë botërore, Moska vazhdon ta fshehë faktin historik se vetë Bashkimi Sovjetik e pat ndihmuar fillimin e luftës në aleancë të ngushtë me Gjermaninë naziste. Nëpërmjet të marrëveshjes Ribbentrop-Molotov, Stalini kishte bërë plane me Hitlerin për coptimin e Evropës lindore, shkruar në Wall Street Journal, autori Janusz Bugajski nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me selinë Washington. Aktualisht Rusia ka intensifikuar fushatën e saj revizioniste, duke pretenduar se vullnetarisht është tërhequr nga komunizmi dhe nga Bashkimi Sovjetik dhe se lufta e ftoft ka përfunduar në marrëveshje me Perëndimin. Propaganduesit të shtetëror të Rusisë mbajnë në qendrimin se Bashkimi Sovjetik kur nuk i kishte okupuar shtetet fqinje pas luftës së dytë botërore, por i kishte çliruar ato nga tirania. Ata e minimizojnë imponimin e Kremlinit të sistemit totalitar në rajon që ndali progresin e tyre politik dhe ekonomik pothuajse për gjysmë shekulli. Ndryshe nga Gjermania pas luftës, Moska kur nuk ka paguar reparacione për krimet sovjetike dhe shpronësime në Evropën qendrore dhe lindore, shkruan Wall Street Journal. Moska po ashtu e fsheh faktin se Stalini ka vrarë më shumë rusë dhe shtetas të tjerë sovjetik se sa Gjermania naziste. Të dhënat e saj zyrtare prej 27 milionve të vrarë përfshin në disa miliona viktimat të Stalinit gjatë deportimeve sovjetike të civilve dhe spastrimeve ushtarake. Në vend që të pranoj se ishte autore e një politike oportuniste në shkatrimin e Evropës, Rusia si shtet që doli nga Bashkimi Sovjetik e përshkruan vetë vetën si viktimë dhe si fituese. Rusia ka ndërmarrë edhe një hap tjetër për rishqyrtimin e historisë së saj, kur e ka formuar një komision presidencial për promovimin e versionit sovjetik të historisë dhe, si thuhet, për ta kundërshtuar propagandën antiruse që e dëmton imazhin ndërkombëtar të këtij vendi. Derisa Rusia jep shkëlqim të rreshëm të së kaluarës së saj të errët dhe i tregon muskujt e vet, ekziston frika se ata që e rishkruajnë historinë, mbase mund të jenë të përkushtuar për ta përsëritur atë, shkruan në fund të artikullit të tij në të përditshmen Wall Street Journal, analisti Janusz Bugajski. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Ministrat e mbrojtjes së NATO sot në Bruksel diskutojnë për Kosovën dhe Afganistanin. Hyrja e forcave të NATO-s në Kosovë para 10 vitesh ishte ndër ngjarjet më të rëndësishme në historinë e Kosovës, thon politikanë në Prishtinë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se është i shokuar dhe i pikëlluar nga sulmi i një personi të armatosur në Muzeun për kujtimor të Holokaustit në Washington, gjatë të së cilit është vrarë një roje. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.